Уважаеми слушатели, следва програма от студиото по темата с Даниел Панчев, икономист и университетски преподавател. Ще разговаряме, а самата тема е: близо ли е крахът на еврото? Да очакваме ли апокалипсис в еврозоната? И успява ли България да противостои на дълговата криза? Добър ден, господин Панчев. Господин Панчев, чуваме ли се? Връзката е прекъснала, уважаеми слушатели. В момента набираме отново господин Панчев, който е икономист и университетски преподавател в Университета за национално и световно стопанство. И както казах по-рано, темата на нашия разговор ще бъде: близо ли е крахът на еврото? Да очакваме ли апокалипсис в еврозоната, за който заговориха специалисти, политолози и политици? И успява ли България да противостои на тази дългова криза? Подценява ли се тежката ситуация в Европейския съюз? На тези отговори може би ще дадем сега. На тези въпроси ще дадем отговори сега. На линия господин Даниел Панчев. Добър ден. Сега чуваме ли се?
Добър ден. Да, чуваме се.
И както казах аз в анонса си, ще говорим отново за еврото, за еврозоната и за Европейският съюз. Сега водеща новина във всички медии е вчерашното споразумение на Ангела Меркел и Никола Саркози. Те се обявиха за по-строга фискална дисциплина чрез автоматични санкции срещу висок бюджетен дефицит и отхвърлиха еврооблигациите като ефективна мярка срещу дълговата криза. Ще доведе ли това до стабилизиране на европейската единна валута?
Само времето ще покаже, но при всички положения това е начина, чрез въвеждането на по-строга и по-голяма фискална централизация. Разбира се, самата Меркел и Саркози не пожелаха да се включат в тази инициатива, която беше това, което бяха те натискани за издаване на съвместни еврооблигации, по проста причина, че нито Франция, нито Германия са готови да поемат отговорността за това, че дадени страни, като да кажем Гърция, Португалия, Испания, са харчили повече от това, което те произвеждат. Така че нито Меркел, нито Саркози считат заредно в крайна сметка те да плащат дълговете на такива, неразумни държави, които не са спазвали строга фискална дисциплина. Но по принцип трябва да имат активност и тази активност се наблюдава особено активно през последните седмици, където доста често се правят такива срещи, особено между госпожа Меркел и господин Саркози. Аз смятам, че другото нещо, което трябва да се добави, е активната роля на Европейската централна банка.
Да, това е важен аспект от решенията, но всъщност някакси лидерите избягват да говорят за ролята на Европейската централна банка, поне до този момент.
Така е. Всъщност трудно е да се прогнозира какви ще бъдат резултатите, но факт е, че мерките се приемат и факт е, че даже и днес, следяйки икономическите новини, попаднахме информация, че в крайна сметка и Китай застава зад еврозоната. Това е път, иначе другия вариант е, това е път, за да може да се убедят пазарите, че в крайна сметка еврото има бъдеще, че еврозоната има бъдеще. В противен случай, ако не се убедят пазарите, означава да се тласнем отново към хаоса. Не дай си Боже, от едно неконтролируемо разформироване на еврозоната и оттам, разбира се, връщане към националните валути, което неминуемо ще има колосални катастрофични последици.
Да, разбирам, но все пак с достатъчно решителност ли подхождат европейските лидери към кризата? Или прави ли се всичко възможно от тях за смекчаване на последствията им? Аз имам чувството, че това е отложената криза във времето от 2009 година. Mm-hmm. Някак си сякаш нещата просто се отлагат и ако можем, не ние да платим цената, а следващите поколения.
Затова обясних, че нито Саркози, нито Меркел са готови да поемат отговорността да издават общи европейски облигации, които са също вариант, тъй като в крайна сметка техните общества трябва да поемат цената на кризата. Истината е, че така както се даде на Европейския съюз, действа на много бавни обороти. Бюрократизма и бюрокрацията неминуемо усложни и доведе до това състояние, в което се намира еврозоната към този момент. Ако имаше още в самото начало по-решителни, по-твърди действия, не бих казал по-безболезно, но някакси по-лесно щяхме да преминем през тези трудни времена.
А всъщност...
Предвид...
Да.
затова имам предвид, че нито Меркел, нито Саркози в крайна сметка са готови да рискуват, защото няма как да го, да го обяснят нормално на техните избиратели. В крайна сметка те се борят за избирателите, които трябва да ги, да ги преизберат, живот и здраве. Поемането и товарането на Франция и Германия с дълг заради поведението на държави, които не са спазвали дисциплина, те няма как нормално да го обяват на техните общества.
Сигурно е така. Все пак те се борят за електорална подкрепа до една или друга степен. Аз искам да коментирате и становището на агенция Standard & Poor's. Тя обяви късно с нощи, че може да понижи рейтингите на 15 държави в еврозоната. Означава ли това задълбочаване на кризата? Пък някои икономисти смятат, че се спекулира с темата за кризата. Вие на каква позиция сте?
По принцип за криза в еврозоната и за това как едва ли не всеки ден ще фалира, се говори поне от една година. Както виждате, за момента кризата действително се задълбочи вследствие на закъснялата намеса. Самите европейски лидери като че ли считаха, че много по-лесно и по-бързо ще мине кризата. Не очакваха такива размери, в които ще достигне кризата. Така че аз по-скоро смятам, че по-скоро съм оптимист. Да, Европа ще проболедува тежкия момент. Има, разбира се, риск за разпад на, на еврозоната, но по-скоро смятам, че по-скоро вариант е с общи усилия да се преодолеят тези трудности в някакво обозримо бъдеще. Зависи, разбира се, какво ще се договорят европейските лидери на среща на върха четвъртък и петък на 8 и 9 декември.
Така е, това е много важна среща.
А по принцип, да кажем и да прогнозираме какво могат да решат, е много трудно и меко казвам, ще бъде ще влезем в ролята на шамани. Трябва да видим, да изчакаме, да видим какво ще решат европейските лидери и тогава можем да коментираме. Тъй като се коментират различни варианти, включително и известни икономист Нориел Рубини, който практически предсказа кризата. Нали, всякакви версии от това да някои от страните, задлъжнените страни да излезат от еврозоната до по-строга финансова дисциплина, но това вече може да се коментира след среща на върха.
Вие казахте, че лидерите може би не са виждали размера на тази криза, но как е възможно нещо с толкова огромен мащаб да бъде скрито? Как се е стигнал до там, че да не се види и да не се реагира по-рано, така че да не се стигне в момента до такова свиване на разходи?
Това е било поради вследствие на това, че няма строги правила и строги наистина механизми, чрез които да бъдат контролирани определени държави. Виждате, че една Гърция в продължение на десетилетия лъгала буквално европейските си партньори и те са фактически живели на кредит, най-общо казано. И това е ролята наистина в Европа да се въведат такива механизми, включително и строга фискална централизация, за да може в крайна сметка тези процеси и бюджетите на тези държави наистина да бъдат урегулирани и да не се стига до такива на изпълнение, като случая с Ирландия, където дефицитът е близо 30%.
А сега и към нещо конкретно. Снощи стана ясно, че Международният валутен фонд одобри отпускането на поредния транш от заема за Атина на обща стойност 30 милиарда евро, който беше одобрен още през май. Какъв е коментарът ви? Това трябва да означава, че нещата ще се движат в положителна посока за Гърция ли?
Не, гърците при всички положения ще си впият чашата до дъно, това, което са си надробили. И там няма как да минат безболезнените реформи. Общо взето те минават през такива процеси, които нашето общество и нашата икономика изживява през 90-те години. Тая разлика, разбира се, че те имат финансово, имат подкрепа и се опитват по всякакъв начин да спасят Гърция от страна на европейската общност, но болезнените реформи, рязането на заплати и пенсии няма как да се размине на гърците. Така че макар и тая помощ, те ще трябва да си платят за геолога през всичките тези години, когато са лъгали най-нагло са мамили европейските си партньори.
Аз ви разбирам, но успява ли всъщност нашата страна, България, да противостои на дълговата криза? И всъщност възможно ли е да се противостои на криза от такъв мащаб?
Значи по принцип нашата страна е малка и тя е зависима. Тоест, ако си представим, че дългата криза се задълбочи, няма как ефектите да не се наблюдават и при нас. Ще ви дам един конкретен пример. През тези две години основен двигател на растежа на българската икономика, който макар и мижав, така нека да кажа, така да го определя, мижав растеж, беше основно износ. А ако дълговата криза се задълбочи в страните, които са основен от Европейски съюз, които са основен европейски и основен търговски партнер на България, т.е. нашия износ е насочен основно за там, неминуемо можем да изпаднем в ситуация наистина не само този минимален хилъв икономически растеж да изчезне, но можем също и ние да изпаднем в рецесия. Тоест, ако с нашите европейски партньори се случват лоши неща, ние сме като свързани с съдове. Няма как и при нас това нещо да не се отрази. Приказката, че ние сме остров на стабилността, да, България всички тези години, откакто се въведе Валутния борд при нас, спазва строга финансова дисциплина и в момента се виждат плодовете на тази финансова дисциплина. Ние имаме едно от най-низките съотношения дълг към брутен вътрешен продукт. Но както каза едно американско издание съвсем наскоро, стабилни, но бедни. Нашите управници трябва да се... И основният акцент трябва да се постане върху това как да се подобри, да се акцентира върху подобряване на благосостоянието на българския граждани. Хубаво, че сме стабилни, но наистина трябва да се подобри благосостоянието на хората.
Вие сте абсолютно прав. Стабилни сме, но обикновения човек не усеща никакво подобрение в реалния си жизнен статус и продължава да бъде беден. Българинът си остава беден. Това е факт.
Аз си спомням за една стратегия, която беше приета на времето от Българска академия на науките, видни икономисти, както от БАН, така от университетите, стратегията за догонващо икономическо развитие, в която се обясняваше, в крайна сметка, за да догоним след една брой години, 20, 30, 40 години по доходи, средните доходи на глава от населението, страните от Европейския съюз, ни трябва икономически ръст в рамките на различни така теореми бяха поставени, но икономически ръст от порядъка между 6 и 10%. А ние в момента имаме един мижав икономически ръст, който е буквално има опасност тотално да бъде стопен и дори да изпаднем в ситуация на рецесия. Така че основната задача е това, как да подобриме условията за инвестиране на бизнес тук, как да привлечем чуждестранни инвеститори. И тук нещо много важно искам да обърна. Ангела Меркел и Саркози знаят как да правят преди всичко своите национални интереси, интересите на своите държави. Затова те не са съгласни с издаването на общи европейски облигации. Сега Европейския съюз акцентира върху това, че трябва, примерно, да се уеднакви нивото на определени данъци, корпоративни данъци. А знаете, че в България нивото на данъци е най-ниско спрямо доста страни.
Да.
И това е нашето конкурентно предимство. А в никакъв случай нашите ръководители, управници не трябва да се подават под това натиск, защото в противен случай единственото конкурентно предимство ще отпадне. Трябва да запазим тези нива на данъците и трябва да направим такава бизнес среда, която да стимулира чуждестранните инвеститори да идват и да инвестират в България, защото явно с ниски данъци не става. Инвеститора изисква предвидима бизнес среда, предвидима политическа среда, т.е. не сутринта министър-председател обяснява как ще намаляваме ДДС, но обяд ще казва, че няма да го питаме, вечерта ще казва, примерно, как ще го намалиме с процент или процент и половина. И разбира се, законодателната сфера, т.е. не може един закон, който е пред, примерно, от Народното събрание в рамките на една-две години да му се правят 5 или 6 промени. Това са неща, включая и лицензионните режими, включая и администрацията, която действа бавно, бюрократична е, тромава е.
Това се промени.
Това са нещата, върху които трябва да падне акцент и да се борим за инвестиции, защото не само ние се борим, но и други страни от Европа.
Несъмнено. С една дума, трябва ни повече сигурност, за да привлечем инвеститорите.
Да, и трябва ясни послания, трябва ясна реклама, акценти върху тая реклама и промени, разбира се, промени и в бизнес среда, и в лицензионни режими. Тия лицензионни режими говорим от 10 години, ако не и повече. Трябва един човек, като е чуждестранен инвеститор, да идва и в рамките на много кратко време просто да стартира. Ако трябва да се дават държавата да предоставя някакви, как да кажа, възможности, преференции, за да могат наистина да се привлекат инвеститори, оттам да се генерират нови работни места, оттам, респективно, когато имаме ще се намали безработицата, оттам, респективно, и вноските няма всяка вече да чуваме защо има опасности и защо дефицита в Националния осигурителен институт нараства. Това са процеси, които са взаимосвързани.
Аз ви благодаря за този разговор, тъй като напреднахме във времето, трябва да приключим за тази вечер. Желая ви лека вечер.
Хубава вечер и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви още веднъж. Уважаеми слушатели, разговарях с Даниел Панчев, икономист, университетски преподавател по темата. Близо ли е крахът на еврото? Да очакваме ли апокалипсис в еврозоната и успява ли България да противостои на дълговата криза?